Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі тыңдайтын хабарыңыз этникалық қазақтардың көшіп келу мәселелері және көші-қон заңы туралы болмақ. Ардақты ағайын, бізден алыстамаңыз, бізбен бірге болыңыз. Маусым айында президент жарлығымен халықтың көші-қон туралы жаңа заң қабылданды. Заңгер мамандар мен шетелден көшіп келіп жатқан қазақ азаматтары жаңа заңға оң баға беріп отыр. Алайда заң қабылданғанмен оралмандар мәселесі өзекті күйінде қалып отыр дейді. Депутат Алдан Смайыл жаңа заң бұрынғы заңмен салыстырғанда біршама реттелген. Мысалы, заң бойынша еңбек мигранттар туралы заңды босқындар туралы заңнан бөліп, елге келіп жатқан туристерді көші-қон заңынан ажыраттық дейді. Сондай-ақ депутат шетел қазақтарының Қазақстанға көшіп келуінің жеңіл жолдары қарастырылғанын айтады. Алдан Смайыл олардың бірінші кезекте қабылданып көшіп келушілерге берілетін жәрдемақысы да бөлек қаралатынын айтты. Сондай-ақ енді шетелден келетін азаматтардың санына шек қойылмайды деп отыр.
Бізге енді сыртта қазақтардың балалары оқуға келеді ғой жоғарғы оқу орындарына. Сол келген келіп жоғарғы оқу орнын оқуға түссе, сол сәтте Қазақстанның азаматтығын алуға өтініш бере алады деген бап енгіздік. Мұның маңызы сонда, ол жаңағы 5 жыл бойы оқу оқиды. Сол 5 жылдың ішінде оның азаматтық алу жөндегі өтініші қанағаттанатын болса, отандасымыздың баласы өзінің туған тарихи отанында қалуға мүмкіндік алады. Ал енді ол оқуды бітіргеннен кейін барып жаңа азаматтыққа беретін болса, бұл ұзақ процесс. Ондай жағдайларда кейбір балалардың айнып кетуі мүмкін, кері оралуы мүмкін. Одан кейін мына оралмандардың біразы бізге келеді ғой енді. Соған квота бойынша жеңілдіктер қарастырылған. Соны алуға тиіс. Ал енді оралман келген кезде азаматтық алуға да өтініш береді. Біздегі бұрынғы қолданыстағы заң бойынша азаматтық алып қойса, ол өзіне тиесілі жеңілдіктерді алмаса, азаматтық алған адамға ол берілмейді. Соған біз өзгеріс енгіздік, ол азаматтық алғаннан кейін де 3 жыл қатарынан сол жеңілдіктерді алуға оның құқығы болады. Бұл дегеніміз сол келген оралманның осы Қазақстанда орналасуына үлкен көмек туғызатын баптардың біреуі деп есептеймін.
Алайда заңды толық түсінбей жатқан азаматтар да бар екенін айтқан Қытай келген Нәбижан Мұхаммедқалиұлы көшіп келушілерді қабылдау әр облыста әртүрлі жүргізіліп жатыр дейді.
Көші-қон заңы менде екі рет оқып шықтым. Көші-қон заңы өте тамаша жазылған. Бірақ осы көші-қон заңына сілтеме жасап, мына Алматы облыстық көші-қон полициясының басқармасының 8-ші айдың 16-сынан бері азаматтыққа ешкімнің құжатын қабылдамаңдар деген бұйрығы түсті. Ешкімді қабылдамаңдар, тұрақты тіркеуге алмаңдар, олар сол тұрған елінен азаматтығынан шығып келсін. Сол болмаса сол елдің азаматтығы тоқтатылды деген қолынан анықтама алып келсін деп. Сонымен әзір қаншама қазақстанды алып жүр, ал сонымен ол қазақтардың көбі мен іздейді. Мен 20 жыл болды осы Қазақстанға келгеніме. Ой аға, мынау не болды, анау не болды, біз енді қайт. Сонымен олардың жолдамасы сонымен барғаннан кейін Қытай елшілігіне бар деді. Қытай елшілігіне барды олар. Барғаннан кейін олар айтты, біз Қытайдың сыртқы істер министрлігіне қарайтын уәкілдігіміз. Ондай справка беретін біздің құқығымыз жоқ. Оны Қытайдың ішкі істер министрлігінің қатысты мекемелері барады. Сендер керек болсаңдар барып Қытайдан алып келіңдер оны. Ал Қытайға барамыз деп олар визаға барды. Визаға ашпайды. Айтады, азаматқа тапсырып келіңдер, сонан кейін ашамыз виза. Міне сонымен не Қытайға кете алмайды, не мына жерден азаматтық ала алмайды. Осымен әуре сарсаң болып тұр. Жаңағы құжаттың копиясы менде тұр. Сонымен әзір келген бір топ қазақтар азаматтыққа құжатын тапсыра алмай, енгінші келеміз дегендер жолда келе жатқаны бар, келеміз дегендері бар, бұлар Қазақстанның азаматтығын аламайтын болды. Қытай не үшін бермейді? Ол қазақты осы жерге жібергісі келіп отырған жоқ арғы түпте. Әкесі мен шешесін жіберсе оқу жасындағы сылтауратып баласын жібермейді. Ал енді келіп алса мына жерден ол азаматтық алмаса, онда Қытайға қайтып кету керек болады. Қайтып кетейін десе және виза бар. Көші-қон заңын оқып шықтым, онда еш жерде ондай талап етілмеген. Заңда жоқ көші-қон заңында. Ал азаматтық заңды оны оқып шықтым, ода айтылған азаматтық заңда. Шетелден келіп осында тұрған ол Қытай ма, өзбек па, тәжік па, солар тұрса, солардан сондай әлгі азаматтық алам Қазақстанның дегенде солардан талап етіледі деп. Ал ол заңның 7-ші бабында тұр, 17-ші тармақтың. Айтады, бұл оралмандардан талап етілмейді деп тұр. Ол ата заңда, ана жерде заңда, азаматтық заңда өзгеріс болған жоқ ешқандай. Ал енді аяқ астынан келіп қалай бұлай өзгеріс шыға келді? Көші-қон заңында болмаса, сілтеме көші-қон заңы бойынша біз осылай істеп отырмыз дейді. Міне мәселе осы әзірге шығарған мына облыстың шығарған төменге түсірген бұйрығының күшін жою керек. болмаса уақытша жоғарғы заңға өзгеріс енгізгенше. Осыны тоқтатып тұрып, мына келген оралмандарды өрісәрсенге салмайық. Бір айма, жарты жылма тұра тұрсын. Не болмаса бұрынғы тәртіп бойынша азаматтың қабылдай берейік. Ал енді бұл заңның енді біз неғысам Шығыс Қазақстаннан ұлыстық, Шығыс Қазақстан көші-қон полициясының бастығымен хабарласқанымыз айтты. Бізге ондай жоғары жақтан заң түскен жоқ. Біз егер түссе не деді, оралмандар үшін атқармаймыз деді. Төле бүркіті жеткендей болды. Бір Қазақстанда қалай екі саясат болады?
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы көші-қон заңы және шетелдегі қазақтардың Қазақстанға көшіп келуіне не кедергі болып отыр? Осы сұраққа жауап іздеп көрген едік. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы көші-қон заңы және шетелдегі қазақтардың Қазақстанға көшіп келуіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының этникалық көші-қон құрылтай шешімдері және жаңа заң атты дөңгелек үстелінде сөз сөйлеген Роза Өміртай көші-қон басқармасында білікті мамандар жұмыс істеуі керек және көшіп-қону саласына көбірек қаражат бөлу керек дегенді айтып отыр.
Мемлекеттік құзыреті орындарының құзыреті қарастырылған баптарына қарастырылған. Оның ішінде жаңағы жастардың білім алуы, грант мәселесі, оның үкіметке ұсынылып, үкімет бөлген квота негізінде жасалатындығы барлығы бұл заңда заңдастырылған деп айтуға болады. Оралман куәлігінің сонымен қысқаша айтқанда ғұмыры біраз жыл болатын отыр, соған ерекше сосын қаржыландыру мәселесі, қаржы болмаған жерде бұл заңның іске асырылу орындалуы да екі талай. Тағы үшінші бір мәселе бар, осы көші-қон саласында тиісті мекемелерде, органдарда мамандандырылған мамандармен қамтамасыз етуін ескеру қажет. Себебі заңды өзі түсінбейтін маман отырса, өзі тағы да түсінбей келген оралмандарға қандай қызмет көрсетеді? Және де жаңа заңның жаңа баптарын оқымаған егер маман отырса, ескі көзқарастағы ескі нормаларды ұсынып айтса, қаншама оралмандар теріс түсініп
Балдырған журналының қызметкері Ауыт Мұқыбекұлы, қазір Қытай қазақтарының көшіп келуі тоқтап тұр, оны жандандыру үшін шақырту бойынша бірқатар кедергілер бар екендігін айтты.
Қытай қазағының көшінің тоқтап қалғаны ресми тұрақты тұрған көшіп келетіндердің тоқтап қалғаны 100% ақиқат. Бұл мәселені көтергені 3 жыл болды. Мен өзім осы 3 мақала жаздым. Осы мәселені көшіруін көтергені 3 жыл болды. 180 отбасыны көшіруін деп, бұрын қолданыста болған көші-қон шақырту бар болатын. Бекболат телефон жол арқылы жасат деп жасаттым. Шығыс Қазақстанға дейін бардық. Осы әлі шешілмей келе жатыр. Бұны қазысаят әбішұлы өмір бақи түсінбей кетті. Қытайға қанша жылмен кетті ол. Қытайда шетелден шығатын төлқұжат болмайды. Ол үшін бізде заңды құзырлы мекемелердің кепілдігі берілген жеке адамдардың көшіріп аламын деген нотариалды несімен шақырту керек болатын. Сол тоқтап қалды. Енді жеке шақыртумен келеді, жеке сапармен. Оған Қытай Халық Республикасында балаларын тіркемейді. Сосын кеден заңы бойынша жүгін алып өте алмайды. Сондықтан үкіметтің қаулысы керек. Мен ана жаңағы көшіріп шақыртумен жасап беріңіз деп апарсам, 2004 жылы шыққан бірлескен бұйрық бар екен үкіметтің. Бұл бірлескен бұйрықта көші-қон агенттігі, осы ұлттық қауіпсіздік, сосын сыртқы істер министрлігі, сосын ішкі істер министрлігі бірлесіп шығарған екен. Ал бірақ көші-қонның шақыртуы қарастырылмаған, жеке шақырту қарастырылған. Сондықтан ол бұйрықты өзгерту керек деп ойлаймын.
Тарихи отанына көшіп келушілердің түйткілді мәселелерінің біразы жаңа заңда қамтылғанмен, ол заңның орындалуы үлкен мәселе деп отыр жазушы Жәди Шәкенұлы.
Ертеректе де дәл осындай баптармен толықтырып қабылдану керек еді. Бірақ көші-қон саласындағы аяқ алыстың біркелкі болмауы, жаңағы әртүрлі ретсіздіктер, көші-қон басқармаларындағы әртүрлі өзгерістер заңның осындай бір кешеуілдеп қабылдауына себепкер болды дегенмен де, Аллага тәубе, бүгүндө жаңы калктын көшүгүн туралы заңнын жаңы баптарында четтеги агайынды отанга оралтууга жана отанына оралгандан кийин азаматтык алуу менен алмоо арасында бурундар калыпташып келе жаткан көптөгөн түйткүлдөрдү чечүүгө немесе жаңы өзүнүн туруп жаткан элиндеги кандаштарыбыздын сол элде туратын Казакстан элчилиги аркылуу отанына оралууна кээбир мурундук болатын жеңилдиктерге ээ болуу сынды баптар менен толуктануу бул аз да болсо четтеги токурап калган казак көшүн бери карай жылжытууга себепкер болот деген үмүттөмүз. Дегенмен да кээде заңды аткаруучу әрине адамдар болгондуктан адамдар сол заңды белинен басып немесе ар түрлүү заңсыздык аракеттерге жол берип жататын жагдайлар да болот. Көчү коон саласында бундан мурун көбүрөөк айтылган маселенин бири да сол болот. Ол кезде де заң жок эмес, бар болгон. Бар болгон күндүн өзүндө кээде сол бар заңдын өзүн аткаруу жакта адилетсиздиктер менен тийимсиздиктер, жетишсиздиктер жүз берип жатат.
Курметтүү тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Казактар Алемде айтар менен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Балжан Жеңиз кызы. Хабарыбыздын бүгүнкү такырыбы көчү коон саны жана чет элдеги казактардын Казакстанга көчүп келүүнө эмне кедерги болуп отур? Осы сұраққа жауап іздеп көрген едік. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіз қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы көші-қон заңы және шетелде қазақтардың Қазақстанға көшіп келуіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Өзбекстандық Үсен Асқаров Өзбекстаннан Қазақстанға көшіп келушілердің алдында туындайтын бірқатар мәселелерді айтты.
Адамдардың үйін арзан бағаға сатуы мұнда көшіп келу аяқ тіріп орналасуына кедергі болып жатқан нәрселердің бірі. Мұнда көшуге ынта қазір өте жоғары.
4-5 қазақтың басы қосылғанда Қазақстанға көшу мәселесі талқыланады. Қай жерге барамыз, қай жерде көшеміз, үй қайда арзан екен, негізінен айта кету керек, оңтүстікке көшкісі келеді. Мысалы, Ташкент облысының төңірегі, солар оңтүстік Қазақстанға көшкісі келеді. Ал мұнда халық тығыз. Енді Қазақстан үкіметі оралмандарды солтүстікке қазағы сирек жаққа көшсе дейді. Сондықтан мынау оңтүстікке көшкісі келген ағайында енді мынау жаңа заңның қабылдауына байланысты менің пайымдауымша бірқатар қиындықтар туады десем. Дайындау курстарында балдардың оқылуы, олардың грантқа оқуға түсуіне негіз болып жатыр. Бұл өте жақсы бір жұмыс. Көші-қон саласындағы коррупция жайлы бұл мәселенің де көші-қон саясатының толыққанды жүзеге асуына кедергі болып жатқаны белгілі. Ал енді менің тағы бір ойым осы Қазақстанның көші-қон комитетіне еңбек министрлігіне кезінде жолдаған болатынбыз. Мысалы, Өзбекстаннан шамамен қанша адам көшкісі келеді? Олар қайсы аймаққа көшкісі келеді? Олардың мамандығы қандай? Білім деңгейі қандай? Балашағасы, басқасы, соның барлығы зерттеп екшелсе, мынау көші-қон саясатын белгілеуде ол үлкен бір жаңағы негіз болар еді.
Айта кететін бір жай, осы айдың басында мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан сыртқы істер министрлігінен Өзбекстаннан көшіп келетін қазақтарға кедергі болатын көптеген тексерулерді азайту керектігін айтқан. Миграция бойынша халықаралық ұйымның заңгері Айна Шорманбаева жаңа заңның бір тиімділігі шетелде тұратын қазақтардың сол елде Қазақстан елшілігі арқылы көшіп келуге байланысты құжаттарын тапсыра беруге болады дейді.
Олар бұрынғыдай тұрған елдерінде де сол елдерде қазақ елшіліктерінде оралман деп танылуына немесе квотаға енгізілуіне арыздарын бере алады. Яғни Қазақстанға келмей ақ. Ол әрине өте қолайлы. Өйткені өзіңіз білесіз, Қазақстанға келу ол да арзанға түспейді көптеген отбасылар үшін. Әсіресе адамдары көп болса, көп жағдайда шетелде қазақтардың отбасылары сан жағынан өте үлкен. Тұрған елдерінде Қазақстан елшілігінде арыз беру, сол құжаттардың бәрін тапсыру ол әрине қолайлы.
Алайда Айна Шорманбаева заңды еңбек мигранттарынан бизнеспен келген азаматтарын бөлек қарастыру керек екендігін айтты. Қазақстанға оқуға келуде қиындай түспек деп отыр. Өйткені келушілердің жинайтын құжаттары көбеймек. Содан кейін елге уақытша жұмыс істеуге келгендер туралы заң бойынша әлі реттелмегенін айтты. Сосын заңда әкімшілік еңбек және салықтық кодекске өзгертулер енгізіліп, азаматтық туралы шетел азаматтарының заңдык жагдайы менен тургун үй курулушу жана тургун үй курулушун жыйнактоо тууралуу заңдар өзгертилди. Өзгертилген заң жобасында жумушпен камтуу, билим алуу, мамлекеттик адрестик әлеуметтик көмөк алуу маселелери да камтылды. Ардакты агайын, сиз Азаттык радиосунун Казактар Алемде Айдар менен берилетин хабарын тыңдадыңыз. Бүгүнкү хабарыбызда этникалык казактардын көчүп келүү маселелери жана көчүгөн заңы тууралуу болду. Хабарды Балжан Жеңиз кызы жүргүздү. Келесиге сиз келгенче сау саламатта болуңуз.